Новините на детски език по Българското национално радио. Светът на големите е разказан за малките. Съвместен проект на БНР и онлайн медията за деца вижте.бг.
Смелото сърце на Елисавета Багряна. Знаеш ли какво е да играеш роля? Това е да си част от пиеса, написана от някой друг. Друг авторът е написал думичките, които трябва да кажеш. Друг режисьорът решава как точно да ги кажеш. Ти самият си някой друг, този, когото трябва да изиграеш. Преди повече от 100 години, жените също трябвало да играят роли, но не само в театъра, а и в живота. Ролята на майката, ролята на съпругата, най-много, но за кратко, ролята на младата жена, чиято работа е да бъде красива. Дори в революционната поезия, посветена на свободата, свободен бил мъжът, а жената можела основно да плаче за него, ако загине в борбата. Още преди 100 години обаче имало една поетеса, която избрала свободата за себе си. Направила е най-важната тема в своите стихотворения. Следвала свободата и в своя живот. И така подсказала на момичетата и тогава и сега още една важна роля – тази на човека, който е свободен в света. Истинското име на Елисавета Багряна е Елисавета Белчева. Накратко често и казвали Лиза. Багряна е псевдоним – писателско име, с което се подписвала като поетеса. Багра значи цвят. С други думи, Багряна значи цветна. Друг псевдоним на Багряна е Ничия Долчи. Ничия значи, че не принадлежи на никого, а Долче значи сладко на италиански. Елисавета Багряна е родена на 29 април преди 127 години. Когато била малка, Елисавета учила първо в София, после в Търново, после в Сливен, после пак в София, където завършила гимназия. На 17 години станала учителка на село. Една от малкото професионални роли за жените по това време. Година по-късно се записала за студентка в Софийския университет. Там се сприятелила с млади писатели. Освен това, четяла стихотворенията на други жени със свободен дух, като руските поетеси Анна Ахматова и Марина Цветаева. Дали техните думи не й подсказали, че може много повече от това, което очакват от нея? След университета Лиза пак станала учителка. После се омъжила и родила дете. С това нейната роля, според старите правила, била изпълнена. Тя не можела да иска и да прави нищо повече. Само че Лиза искала. Тя започнала да пише собствени стихотворения и да ги публикува в различни важни списания. Публикувала ги под псевдоним, защото у дома й мърморили и й казвали да си гледа кухнята. Тя трябвало да избере какво да запази – семейството си или своята същност. Избрала себе си. Днес Елисавета Багряна е смятана за едно от най-важните имена в българската литература. Написала е много книги, превеждана е на много езици, получила е много награди. За нея има театрални пиеси и филми. Учени изучават какво прави нейните стихотворения толкова необикновени. Ще я срещнеш и в своите учебници. И е хубаво, че е там, защото може да подскаже нещо важно. Свободата не е само за народите, а и за хората, за всеки човек и за теб също. Учени клонираха застрашено от изчезване животно. Знаеш ли какво е да клонираш едно животно или растение? Това значи да създадеш друго животно или растение, което да има съвсем същите гени като първото. Думата се използва и ако сме клонирали само една клетка. Това е най-малката самостоятелна част от живия организъм. Всяка от нашите клетки съдържа код или инструкции. Какво трябва да прави тя? Да, също като кодовете на компютрите и на приложенията в телефоните. Този код се нарича ДНК и се състои от части, които наричаме гени. Ти сигурно знаеш, че гените определят какво ще получиш по наследство, например носа на татко си или къдравата коса на майка си. Когато кодът от една клетка се копира съвсем точно в друга, това се нарича клониране. То може да бъде естествено или изкуствено. Естествено клониране има при някои организми, които се състоят само от една клетка, например бактериите. Получава се и когато в тялото ти се увеличават клетки от един и същи тип, например когато ти расте косата. Изкуственото клониране обаче е нещо по-сложно. При него хората са тези, които сменят кода или ДНК-то на клетката. Те правят това с най-първата клетка, от която пораства живото същество – оплодената яйцеклетка. Тази, която от сега нататък ще расте, да копира своето ДНК и ще се превърне в бебе. Така, новият, сложен от хората код, ще се копира във всички клетки на бебето, а после и на порасналото животно. Хората са се научили как да клонират животни през 90-те години на 20 век. Тогава беше клонирана овцата Доли. От тогава са клонирани други домашни животни, например прасета. Други животни, като маймуните, са се оказали по-трудни за клониране. Смята се, че клонирането на хора е неморално. Затова през 2005 година Организацията на Обединените нации го забрани със закон. Днес обаче учените са изправени пред друг въпрос. Дали не могат да използват клонирането, за да предпазят някои видове животни от изчезване? Вече ти разказахме за идеята да се използва клонирането, за да се върнат към живот изчезнали видове като мамута. Това вероятно ще е твърде скъпо и твърде трудно, но може би клонирането ще помогне да се спасят видове животни, които още не са изчезнали. Такова животно е чернокракият пор. Чернокраките порчета живеят в Северна Америка. Само преди 200 години те били почти милион. Нападнали ги обаче болести, а фермерите унищожили тяхната храна – прерийните кучета. Преди 50 години хората смятали, че чернокракият пор е изчезнал завинаги. Едно домашно куче обаче им помогнало да открият малка групичка чернокраки порчета. Хората хванали част от тях и започнали да ги размножават. 7 от тях имали деца, а други не. Учените обаче запазили клетки от всички. Днес вече има няколко стотин животни от този вид. Появил се обаче друг проблем. Всички сегашни порчета са правнуци на онези първи 7 порчета. Това значи, че те си приличат твърде много, за да могат да оцелеят при разнообразни условия. Затова учените решили да използват клониране. Използвали ДНК от запазените клетки на онези порчета, които нямали свои поколения, и успели да създадат 3 порчета с код, различен от този на другите. Дали това наистина ще помогне видът да се възстанови? Ще разберем, когато бебетата пораснат. Ако те могат да имат свои деца, значи историята ще има щастлив край. Малкият голям Пенчо Славейков. Пенчо бре, учи! Пенчо си мълчи! Пенчо бре, чети! Муси се, сумти! Ако някой посвети подобно стихотворение на теб, думите му могат да имат неочакван ефект. Можеш да приемеш четенето толкова сериозно, че един ден да станеш световно признат поет, писател и дори директор на Народната библиотека. Стихотворението, с което започнахме, е написано от писателя Петко Рачев Славейков за сина му Пенчо. Същият Пенчо, когато днес децата изучават в училище като поет, променил българската литература. И същият Пенчо, роден на 27 април 1866 година. Всъщност, не си представяй Пенчо Славейков като намусено и сумтящо дете. Представи си го как потичва по улиците на Търново и разнася вестници, изписвани от баща му, как двамата заедно записват и събират народни песни, за да не изчезнат безследно. Представи си дори как организира ученически бунт в Пловдив. Пенчо Славейков е четящо и будно дете, което се превръща в изключително борбен млад човек. Откъде знаем това? Една сурова пловдивска зима, 18-годишният Пенчо заспива на замръзналата река Марица и се разболява. След този момент ходенето, говоренето и други ежедневни дейности за него стават по-трудни. Но това не го спира, напротив. На 26 години Славейков заминава за Германия, където учи философия. Философия означава любов към мъдростта. И Пенчо Славейков наистина се влюбва в тази наука. Изучава как мислят хората и защо приемаме някои неща за правилни, а други за грешни. Чете немски, датски, френски философи. Задава си все повече въпроси, като например, чувствата на един човек не са ли по-важни от задълженията му пред народа? От тези въпроси се раждат най-хубавите му творби, както и приятелството му с Пейо Яворов, Петко Тодоров и Кръстю Кръстев, с които заедно създават списание Мисъл. За какво пише Пенчо Славейков? В поемите му ще срещнеш хайдути и национални герои. Особено важни за него са героите на Априлското въстание. Но също толкова интересни теми са любовта, измяната и верността. А природата? Някои от най-известните стихове на Пенчо Славейков са онези, в които природата просто се чува. Можеш ли да чуеш тихия вятър в стиха «Ни лъх не дъхва над полени, ни трепва лист по дървесата», а жужащата жега в «Задухата в знойни въздух с огнени крила трепти». Да, въображението на Пенчо Славейков наистина е толкова силно, че веднъж дори измисля 19 несъществуващи поети и събира техните стихотворения, написани от него, в книгата «На острова на блажените». Цели 10 години Пенчо Славейков е директор на Народната библиотека, а когато я напуска, започва да пътува в Швейцария и Италия. Какво ли би казал баща му, ако се срещнеше с него в тези дни? Учителят и писател Петко Славейков би се гордял с сина си, защото порасналият Пенчо успял да даде на българската литература друго звучене и да я приближи до световната. Затова не се изненадвай, ако видиш баща и син заедно, седнали на пейката на площада с тяхното име Славейков в София. Всъщност точно там се е намирала и къщата им през 1879 година. Днес къщата я няма, но във всеки град има книжарници и библиотеки, от които можеш да избереш хубава българска книга, за да поседнеш и да почетеш. На гости в Стокхолм, града на децата. Продължаваме радиопътешествията ни за деца и света. Помниш ли Карлсон от покрива, Пипи дългото чорапче, Емил от Льона Беря, Петсън и Финдъс? А може би вече познаваш и мама му? Всички те идват от Швеция, а столицата на Швеция е Стокхолм. Град, разположен на 14 острова и то едновременно в Балтийско море и в голямото езеро Меларен. Това означава, че можеш да се придвижваш навсякъде с лодка, а това винаги е забавно. На най-известния остров се намира Старият град. Това е може би най-красивата част на столицата. Можеш с часове да се разхождаш по тесните кълдърамини улички, да разглеждаш разноцветните стари къщи или просто да поседнеш в някоя от многобройните и пълна с вкусоти сладкарници. От този музей можеш веднага да се отправиш към Грьона Лунд. Луна парк, основан, можеш ли да повярваш, още през 1883 година. Въпреки, че не е много голям, има 30 въртележки, гондоли, виенски колела и какво ли още не. Трябва да си доста смел, за да се качиш на някои от тях. Оттам лесно можеш да се преместиш в Скансен, първия музей на открито в света. Той е чудесно забавление за семейства с деца. Има над 150 стари къщи, пренесени тук от различни краища на Швеция. И нещо още по-интересно. В Скансен има зоопарк, в който различни видове северни животни се разхождат почти свободно. Ще видиш лосове, вълци, рисове, дори бели мечки. До входа на Скансен има и много вълнуващ аквариум с стотици видове рибки, а също и тропически животни, като миниатюрни мармоазетки, грамадни крокодили, разноцветни жаби и папагали. Ленивците са ни любими. Съвсем наблизо е Юнибакен. Това е музей, посветен специално на Астрид Лингрен и нейните герои. На влизане се качваш в едно влакче с купета, големи колкото кабинки на лифт. то те понася първо над Льона Беря. Виждаш как малката Ида виси на пръта за знамето. Виждаш стопанството в Катхолд. Виждаш Емил и Алфред и кого ли още не. На съседната къща виждаш Мади Кен да върви по ръба на покрива. А това не е ли вила Виликула? С пипи? Хоп! Влакчето се издига във въздуха. Ето сега си над Стокхолм. На покрива минаваш през стаичката на Карлсон, а после се спускаш в Нангияла при братята Слъвски сърца. А ако това не ти стига, можеш да се включиш в среднощната призрачна разходка. Стига да не се плашиш лесно, ще чуеш какви ли не страшни истории за призраци и убийци, докато обикаляш тъмните улички. Те не са подходящи за съвсем малки деца, но всеки над 7 години е добре дошъл. Нещо, което не бива да пропускаш, е музеят Васа. В него можеш да видиш единствения запазен кораб от 17 век. Името му, разбира се, е Васа. Така се е казвала династията на шведските крале. През 1626 година Швеция е била една от най-могъщите държави в света. За да покаже на всички колко велико и грандиозно е всичко в Швеция, тогавашният крал наредил да се построи разкошен боен кораб. Когато го видели, всички ахнали, бил толкова красив. Само че историята му била трагична. Още при първото плаване корабът Васа потънал пред очите на хилядите хора на брега. Повече от 300 години по-късно корабът бил открит и изваден от дъното на морето. Оказало се запазен невероятно добре. И днес посетителите на музея също ахват при вида му. След всичко това, едва ли ще ти останат много сили. Затова седни в някоя сладкарница в Стария град и опитай поне няколко от чудесните шведски сладкиши. Канелените кифлички и тортата принцеса са задължителни. И да не забравиш да излапаш цял куп шведски кюфтенца. Карлсон от покрива изяждаше по 30. Тази статия е от рубриката «Права и ценности на Европейския съюз». Среща на Луната точно в 10. Четем си степ новини, а в другия край на света хората се събуждат. Трети вечерят, а някъде вече сладко спят. Защото във всяка част на света е различно време от деня и различен час. Напоследък обаче хората пътуват не само до други страни, а и до други планети. Затова се налага да решим колко е часът на Луната. Затова учените възложиха на НАСА, НАСА е краткото име на Американската агенция за космически изследвания, до 2026 година да реши този важен проблем. Наистина ли е важно? Хората пътуват до Луната вече 55 години. От 1969 година насам успешно се прилониха общо 5 страни – САЩ, Русия, Китай, Индия и Япония. А плановете за нови мисии продължават. САЩ се канят да посетят Луната през 2026 година, а Русия през 27. Китай има планове за 2030 година, а Индия за 2040 година. Сам разбираш, в следващите години програмата на Луната ще е малко натоварена. Учените, организиращи полетите, ще трябва да изчисляват, навигират, синхронизират. И за да не стават грешки, те приемат, че Луната е нещо като далечна страна и има нужда от свое собствено време. А как точно да стане? На Луната няма да има часови зони, т.е. от тъмната и светлата страна на Луната времето ще е еднакво. На пролет и на есен стрелките няма да се местят напред и назад. Но въпреки това задачата няма да е много лесна. Заради по-малката гравитация, лунният час е с няколко милисекунди по-къс от земния. Затова и НАСА има цели 2 години да разреши този проблем. Друга важна особеност на лунното време. За да го ползваме ние, земляните, то трябва да се изчислява спрямо земното. Но чакай, ще кажеш, времето на Земята не е едно. Вече споменахме, че когато в България е 12 часа на обяд, в Токио е 18, а в Нью-Йорк е 5 сутринта. Това не е проблем, защото учените са приели един час за основен, този на Гринвичкия меридиан в Лондон. Нарекли са го универсално време – UTC. И всяка страна изчислява своето време, като прибавя и изважда часове от универсалното време. В нашата часова зона времето е, например, UTC или универсалното време плюс 2 часа. В Токио е UTC плюс 8. Ако това ти звучи объркващо, не се тревожи. Възрастните също често се бъркат. Затова са направили сайтове като time.is. Тук можеш да провериш колко е часът в момента във всеки град по света. Дали скоро ще добавим и лудното време, ще разберем през 2026 година. А до тогава можем свободно да фантазираме дали за астронавтите е време за лунна закуска или за лунен следобеден чай. Днес новините на детски език за вас подготвиха Зорница Христова, Дарина Лозунова и Стела Джелепова. Прочете Искра Джанабецка.
Още новини на детски език можете да намерите на сайта Детското БНР, както и в сайта вижте.bg, част от платформата за насърчаване на детското четене Книговище.
Вие слушахте едно съвместно предаване на Българското национално радио и фондация Гутенберг 3.0.